Du lytter til P1.
Inden du lytter dette afsnit 7 af I en danskers blodspor, så denne berigtigelse. I programmet hævdes det, at tidligere ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeldt, i fængslet har foræret Peter Frederiksen bogen Tækkemanden, som handler om Peter Frederiksen selv. Tobias Elling Rehfeldt har oplyst til DR, at dette ikke er korrekt. Tobias Elling Rehfeldt oplyser dog, at det er muligt for danske tilbageholdte i sydafrikanske fængsler at få tilsendt materiale fra afsendere i Danmark, og at sådanne fremsendelser typisk ekspederes via det konsulære team på ambassaden, uden censur, og at materialet fremsendes til de sydafrikanske fængselsmyndigheder med henblik på deres videre håndtering heraf. I programmet siges det endvidere, at ambassadøren Tobias Elling Rehfeldt har oplyst, at han ikke må udtale sig generelt om, hvad en ambassadør bør og ikke bør gøre for danske indsatte i sydafrikanske fængsler. Dette er ikke korrekt. Det er kun enkeltsager, ambassadøren ikke kan udtale sig om. Men ambassaden har en forpligtelse til at følge udviklingen i tilbageholdte danske statsborgers sager, herunder eventuelle retsmøder, samt at ambassaden søger at besøge alle fængslede danskere på en regulær basis, afhængig af sagens karakter og de lokale omstændigheder, med det formål at tjekke, hvordan den tilbageholdte dansker har det, og om de mangler medicin, lægelig behandling, bøger eller lignende. Efter anmodning må ambassaden assistere den tilbageholdte dansker, f.eks. ved indkøb af personlige genstande, der skal betales af den tilbageholdte selv. DR har beklaget disse fejl overfor Tobias Elling Rehfeldt.
Der er sætninger, man aldrig glemmer. Som for eksempel disse.
Jeg ved, hvor han bor, og jeg ved også, hvordan jeg skal ordne tingene. Og det har jeg sagt til Masuba, som jo er chef for politiet, og han sagde, du kan roligt slå mig ihjel. Vi åbner aldrig en sag.
Stemmen ved også, hvor vi bor.
Det burde ikke betyde noget. Personen bag stemmen, tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen, sidder inde på dobbelt livstid i Afrikas mest flugtsikre fængsel.
Jeg tror på, at det kan være nødvendigt samtidig at gøre den slags ting.
Men har han stadig muligheden for at hyre en lejemorder?
Hvis man selv vil overleve.
Det har han gjort før.
Det er denne tvivl, som nu har sendt os på landevejen i en slags psycho road movie. Vi er nødt til at se nærmere på en mand, som vi allerhelst aldrig så mere. Er det klogt at opsøge Peter Frederiksen? Eller skulle vi have lyttet til psykolog Tine Vøbe og holdt os væk? Det er de tanker, jeg sidder med i vores gamle BMW, mens vi kører de 1600 km mod fængslet.
Du lytter til 7. afsnit af P1-serien I en danskers blodspor. Den har undertitlen Krokodilleskindsmappe efterlyses. Det er den anden af to nye episoder, som viser, hvordan vi stadigvæk er martret af en historie, vi ellers troede sluttede i del 5. Vi har igen kurs direkte mod uhyret. Nu bogstaveligt talt. Mange lyttere har spurgt os, hvorfor vi ikke bare stopper vores kontakt til et menneske, som ikke vil os, journalist Helle Maj, og undertegnet fotograf Jørn Stjerneklar, eller nogen andre noget godt.
Det er svært at forklare, men for mig handler det om at se Peters sindstilstand i dag efter 6 år bag tremmer. Er han en knækket mand?
Turen viser Sydafrika på godt og ondt. Østkystens fantastiske udsigter, Karoo-ørkens forblæste sletter, KwaZulu-Natals skovbeklædte højder. Indimellem tidligere stolte byer i forfald, townships i bølgeblik, smukt og grimt i små og store bidder.
Jo tættere vi kommer, jo mere tavse bliver vi. Vi forbereder os mentalt på at skulle gense Danmarks mest seriekriminelle psykopat. Så siger Jørn pludselig.
Vi burde have købt en gave med til ham.
Jeg får et grineflip. Det er så dejligt bizarre en tanke. Blandt andet, fordi vi slet ikke må medbringe mad eller gaver.
Jamen altså, det vil man jo normalt gøre, når man besøger nogen i deres hjem. Så kommer man med en flaske vin eller noget chokolade til verden. Så siger Helle, at han garanteret hellere vil have flæskesteg med sprødsvær. Og det er faktisk sjovt for os.
Det er jo bare en ventil. Det med at gøre grin med Peter Frederiksen. Jeg ved, han elsker flæskesteg. Det står i hans dagbøger.
Altså flæskesteg. Lidt for længe. Kun vin. To konjak. Flæskesteg. Talte med mor. Talte med ny pige. Flæskesteg. Rigtig god. Flæskesteg. Ikke sprød. Myk.
Der er vildt smukt i området omkring fængslet. Det er kendt for sine mange floder og dæmninger, børrefiskeri og vandreture, kæmpe skove, bjerget Mount Corrie, som rejser sig 2.200 meter mod himlen.
Peter Frederiksen har tilbragt en stor del af sit liv ude i naturen.
Og det var jo min store interesse. Det var jo jagten.
Jeg tror ikke som sådan, at han er en naturelsker. Det handler mere om at se, hvad der bevæger sig der i skoven, på bjerget eller på marken, og så få det nedlagt.
Men det er slut med jagtsafaris, for her midt i al skønheden ligger det store fængsel. Et sted for de fordømte.
Det er kæmpestort. Mange, mange bygninger.
Lave og høje.
Lagt i et sirligt mønster.
Bygninger i røde mursten og bygninger i gule mursten.
Og så er der pigtråd. Masser af pigtråd.
Alarmer, elektrisk hegn.
Kameraovervågning, bevæbnede vagter.
Og et eller andet sted bag alt det sidder en gammel dansk mand. Han må kun få to besøg om måneden. En halv times varighed. En besøgende ad gangen. Og kun i weekenden.
Vi aner ikke, om vi har kørt de her 1600 kilometer forgæves. For trods utallige forsøg har vi ikke kunne varsle vores ankomst. Vi ved ikke, om Peter Frederiksen har opbrugt sin besøgskvote i denne måned. Eller om han overhovedet gider se os.
Du vil aldrig kunne forudse, hvad han kunne få ud af det. Han kan måske bare få sådan et kig ud af, at han kunne få dig til at dukke op i fængslet og besøge ham. Det er jo også en magtdemonstration. Ikke? At man sidder der meget godt og grundigt låst inde, og stadigvæk kan man få folk til at gøre noget, man gerne vil have, de skal gøre. Det er noget, en psykopat godt kan lide.
Sådan siger chefpsykolog fra Psykiatrisk Center på Sankt Hans, Tine Vøbbe.
Og på en eller anden måde kan man godt nogle gange bruge det billede af en edderkop, der er i gang med at snøre spind omkring sit bytte, og på et eller andet tidspunkt, så ligger man fastlåst der i puppen, og så kræver det altså sit at slippe væk igen.
Hun har sikkert ret i, at Peter vil føle en sejr ved at se mig. Men jeg ved, det er mig, der har overtaget i den her situation. I kraft af, at jeg kan besøge ham. Han kan ikke besøge nogen. Jeg tager på besøg lørdag morgen. Der er en ventesal for besøgende. Der mangler gulvbelægning. Malingen på væggene skaller. Ødelagte plastikstole ligger i en bunke i et hjørne. Toiletterne fungerer ikke og stinker. Der er ikke vand i hanerne. En kvinde sidder ved et udslidt træbord og skriver gæsterne ind.
Og på trods af det, så er det her fængsel alligevel et af de bedste i Afrika. Sådan fysisk. Peter Frederiksen har sin egen celle og sin egen seng. Han har sit eget skrivebord, toilet og håndvask. Det hele støbt ind i væggene, så han ikke kan kaste rundt med noget. Han sidder ikke i en overfyldt celle med 50 andre fanger.
Journalister er ikke særlig velkomne. Så i dag kommer jeg undercover. Jeg skriver mig ind som en bekendt af Peter Frederiksen. Jeg skal igennem en metaldetektor, og bagefter bliver jeg kropsvisiteret. Ingen gang min mobiltelefon må jeg tage med ind i fængslet. Så kommer der en fængselsbetjent og fører mig ned til et lille bitte rum. Peters er allerede klar, men det er bag et tykt panserglas. Han ligner en, der har set et spøgelse. Hans vantro var et par sekunder. Så siger han, nå, jeg havde forventet, det var en veninde. Og så snakker han så om, vi har været venner altid. Med mig, altså det er mig, der har fået ham i fængsel.
Jørgen og Peter skal tale sammen via en lille intercom i panserglasset, men den er ude af drift. I stedet bliver de nødt til at råbe til hinanden gennem det lille hul, hvor den intercom sidder. Men det hul er helt i bunden af glasset, så de skal bukke hovederne og nærmest skrige til hinanden for at blive hørt.
Han har tabt sig, er blevet gråhåret og tillagt sig skæg, som sine steder er helt hvidt. Men alligevel så har den samme udstråling, som da vi sad hjemme i hans stue i 2015. Koncentreret som en mand, der vil dele hele sin livshistorie med verden. Men nu er det bare historien for retssagen, han godt lige vil have sat på plads.
Til allersidst så håber jeg, at forbrydelsen mod Titi lige var fuldt opklaret. Og så vil jeg selvfølgelig også samtidig gerne sige undskyld til det sydafrikanske samfund. Det var nok en stor misforståelse, at jeg nogensinde kom til Sydafrika.
Sådan sagde Peter Frederiksen i retten efter strafudmålingen. Han nægtede til det sidste at have fået slået sin afrikanske hustru ihjel, eller have voldtaget sin lille steddatter. Det gør han stadig. Jeg bliver irriteret på ham. Han er dømt for drab, voldtægt. Der er to instanser, der har afvist hans anke. Jeg gider ikke høre på hans lort. Og det tror jeg, han forstår. Han fortæller, at maden er lort, kyllinglår den ene dag, kyllingvinger den næste dag. Men så siger han også, at fisken faktisk er god. Og han hiver bukserne ned for at vise, at han frygter, at han har kræft i lysken. Det kunne jeg godt have undværet.
Peter fortæller Jørgen, at han har siddet i isolation i 2 år. De første 6 måneder er tvunget, resten af tiden helt frivillig.
Han er sammen med den, han bedst kan lide og bryder sig mest om i hele den her verden. Jeg plejer nogle gange at sige sådan lidt karikeret, at der er 3 personer, der er vigtige i psykopatens liv og verden. Det er me, myself and I. Og de kan jo sagtens sidde med i isolation. Så dem, som ligesom er virkelig meget lonely riders og har meget sådan rovdyrsadfærd i deres kriminalitet og adfærd i det hele taget, de kan sagtens klare sig selv. De kan faktisk jo bedst klare sig selv. Alle vi andre er i vejen.
Efter 11 måneder i bunden af fængslet, uden vindue, bliver Peter Frederiksen flyttet op til en celle på 3. sal. Der er udsigt til skov, bjerge og marker med køer. Han har kun haft 5 besøg siden hans ankomst. En afrikansk kvinde har besøgt ham 2 gange. Personale fra den danske ambassade har været på besøg 3 gange.
Hvad går Peter og pynter på? Vil han prøve at komme til Danmark og afsone? Har han penge?
Jeg spørger til hans fremtidsplaner.
Det er det, vi gerne vil høre.
Og så fortæller han, at han er travlt med at anke sin sag til forfatningsdomstolen. Så noget tager tid, siger han. Og så har han ikke noget kalkerpapir til rådighed. Han skal skrive alting i hånden i 2 eksemplarer, så han har en kopi til sig selv. Det er derfor, han har valgt at sidde frivillig isoleret i fængsel, siger han. Så siger han til mig, se mit hår. Han er enormt stolt og fortæller, at han er den eneste i fængslet, som ikke bliver tvangsklippet. At det er jo så Peter i nødskal. Det har han fået personale til at acceptere. Han siger, at de har respekt for mig, fordi jeg er en ældre mand. De behandler mig ordentligt.
Jeg når ikke engang ind ad døren på motellet, før han fortæller mig dagens værste nyhed.
På et tidspunkt tog Peter Frederiksen sine læsebriller på og så meget alvorligt ud. Jeg må jo ikke have bøger i min celle, begynder han. Men som den eneste fange i fængslet har jeg 10. Og det er sådan, han siger det. og nu er jeg i gang med at læse Tækkemanden.
Han sidder simpelthen og læser min bog om ham. Og det på trods af, at fængselsreglementen siger, at han ikke må sidde med bøger i sin celle. For mig er det ekstremt ubehageligt. Ikke at der står noget i den bog, som ikke er sandt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det kommer til at betyde for de folk, jeg har interviewet til bogen. Peters og ofre. Vi har fortalt de her mennesker, at der er meget klare regler for, at indsatte ikke må læse om sig selv i fængsel.
En fængselsbetjent giver mig tilladelse til, at vi søndag morgen må besøge Peter sammen, på trods af reglen med kun én gæst ad gangen.
Altså, selvfølgelig er jeg nervøs søndag morgen. Det med bogen ved jeg bare, jeg skal ind og grilles for. Og hvordan kommer jeg til at styre den samtale?
I går kom jeg som en overraskelse for Peter. I dag har han haft tid til at forberede sig. Vi står foran det her tykke panserglas, da Peter kommer ind på den anden side. Han er iskold. Og Helles reaktion gør ikke situationen bedre.
Jeg giver simpelthen en high five mod panserglasset mellem os.
Han stivner sådan 5-6 sekunder.
Og da jeg først har plantet hånden der, så kan jeg ikke fjerne den, før jeg har fået en reaktion fra Peter.
Og så prøver han at lave sådan lidt kajtet hilsen med hånden ud i luften.
Det var jo ikke at glæde over at se Peter. Hvis jeg skal analysere det, er det snarere sådan et spontant sejrstegn fra mig til ham. Se, hvor du endt. Jeg viste min foragt for ham der.
Det er jo formentlig sådan, altså et forsøg på en eller anden form for normaliseret interaktion. Men det er jo også et udtryk for, hvor absurd en relation det er.
Vi spilder rigtig meget tid på at råbe. Jeg kan ikke høre dig, gentage lige.
Peter råber, at han er ved at læse min bog for anden gang. Han er vred. Han klasker et papir med en liste op mod panserglasset.
Det er en liste over, hvad han har modtaget af ting i sin tid i fængslet. Kuglepæne, frimærker. Og så siger han til os, at det er Danmarks ambassadør i Sydafrika, som har foræret ham Helles bog.
Jeg er målløs. Hvorfor vil ambassadøren give ham en bog, som han nu kan sidde og få maksimalt nydelse ud af?
For ham er den bog jo som at få en kasse med de vildeste pornoblade. Der er billeder i bogen af hans lille papdatter, som han voldtog. Der er billeder af den elskerinde, han forsøgte at slå ihjel. Billeder af hans myrdede hustru, som døde uden sin klitoris. Jeg er ikke i tvivl om, at han har en fest over den bog.
Jeg er vred og skal bruge en del kræfter på at skjule det over for Peter. Den sejr gider jeg ikke give ham. Og da jeg så mærker efter, så er det i virkeligheden ikke Peter, jeg er vred på her. Det er vores danske ambassadør.
Det er en tåbelig samtale, vi fører med ham her søndag formiddag. Vi har jo ikke kørt så langt for at høre, at han angriber Helles bog. Men vi får jo faktisk svar på det meste af det, vi gerne vil have svar på. Det er ret tydeligt, at fængslet ikke er lykkes i deres projekt med at gøre Peter Frederiksen til et bedre menneske. Han angrer ingenting. Vi får også svar på hans fremtidsplaner. Han vil gå hele vejen til forfatningsdomstolen for at blive renset.
Jeg spørger, om han stadigvæk skriver dagbog. Han svarer, at han ikke har en bog, men to vægtkalender.
Så åbner en fængselsbetjent døren. De der 30 minutter er forbi. På vej ud, så beder Peter mig om at sende nogle frimærker. Jeg nikker, og så tænker jeg, gud ved jeg dig ej. Jeg har ikke lyst til at give ham noget. Og hvorfor skulle jeg det? Så han kan sidde og sende trusler ud til folk.
Det var både godt og dårligt at se ham igen. Altså godt, fordi han sad i den der kiksede orange fangedragt i stedet for hans safari outfit med en løvetand hængende om halsen. Men det var nedtur det med bogen.
Der er ingen tvivl om, at Peter er tilfreds med det her besøg. Det ville jeg også have været, hvis jeg var ham. Han har kun set 5 mennesker hver i 30 minutter over en periode på 2 år. Thank you.
Vi fik hverken mareridt eller andet stress af det besøg i februar 2020. Men 4 måneder senere kommer Jørn en dag hjem fra posthuset med et brev til mig.
Brevet er kort, skrevet på en blanding af dansk og dårlig engelsk. For forståelighedens skyld har vi oversat det til dansk.
Helle Maj, jeg har læst din bog, en Münchhausen-historie, hvor du unødigt og urimeligt tilsviner specielt min familie og undertegnede. Jeg vil kronologisk gå bogen igennem for, hvad der er sandt og hvad der er falsk, løgne, manipulationer og misforståelser. Hilsen, Peter Frederiksen.
Men det er et mærkeligt brev. Du kan ikke rigtig forholde dig til det. Altså, har han tænkt, vi skal svare ham? Eller er det et sagsanlæg, han tror med? Det kan vi ikke helt finde ud af.
Mit råd til Jørn og Helle er, at de skal tænke meget over, hvad de vil stille op med sådan en henvendelse. Fordi svarer man på den, responderer man på den, så starter man jo altså en eller anden form for kommunikation op igen. Hvor man både så måske kan blive sat i en situation, hvor man afventer svar, og hvis man så ikke får noget svar, er det en position, man har lyst til at blive sat i, fordi så er ting jo ikke lukket.
Sådan råder psykolog Tine Vøbe. Så følger endnu et brev. Denne gang kræver Peter Frederiksen nogle svar.
Til Helle Maj og Jørn. Jeg har læst jeres bog mange gange og er i chok, og så kommer I og besøger mig. Jeg har fortalt jer, at jeg er meget, meget ked af, at jeg er involveret i omskæringer, selvom de skete på frivillig basis. Det var en stor misforståelse.
Ordene skriver han på engelsk. Det er ikke uden grund. Hans breve skal igennem en kontrol af personalet i fængslet. Og her kan de så læse, at deres fange angrer.
Så fortsætter han på dansk. Han vil vide, hvad vi så, da vi med sydafrikansk politi var med ude at rense af hans opmagasinering før retssagen.
Tiden var knap. Der var ting, jeg ville have spurgt dig om, Jørn. Nazidolke. Så du også 6-7 jagtdolke? Et løvekranium. Sort statue, ca. 35 cm høj. Mit tjekkeværktøj. En motorsav. Mange frimærker i konvolutter. Ja, hvad du så, vil jeg være meget glad for at få svar på.
Så skifter han til engelsk igen, så personalet i fængslet kan forstå, at han er på rette vej. Han er ked af, at hans hustru, Titti, blev dræbt.
Titti er så tragisk, som det kan være. Jeg skulle have set bedre efter hende. Min fejl.
Jeg er lige ved at lægge brevet tilbage i konvolutten, da jeg opdager, at Peter er skrevet på bagsiden.
Hvor min krokodilleskindsmappe? Sort underliv i papmaché fra Danmark. P.S. Husk frimærker, Jørgen. Hilsen, Peter Frederiksen.
Vi græder af grin og forundring. Det er simpelthen det mærkeligste brev, vi har fået nogensinde. Og så diskuterer vi, om vi skal svare ham.
Nu får jeg jo så at vide, at Peter Frederiksen har sendt brev til Jørn og Helle. Og det er jo sådan udfra set rigtig interessant. Det er ikke så meget indholdet af brevene. Man skal altid i psykologi huske på de gode HV-ord. Hvorfor? Hvem? Hvad? Hvornår? Og hvordan? Og hvor længe?
Det er sådan, vi har det. Hvorfor skriver han lige præcis på den måde til os? Vi har jo ikke nogen af hans ting for den der opmagasinering. Politiet beslaglagde noget, og resten det har hans advokat haft ansvaret for. Så hvorfor spørger han os?
Så det, jeg jo bliver nysgerrig på, det er, hvorfor jeg kan have en hypotese, som kunne gå på, at nu må der gerne ske et eller andet igen. At nu har der været stilhed længe, så nu må der gerne komme lidt fokus igen. Og hvem skal man så række ud til? Jamen, nogen, som man ved, kan blive talerør på en eller anden led, eller sætte spotlight på. Så jeg tænker ikke, det er fordi, at der er et ønske om at blive pennevenner.
Vi endte med at svare Peter Frederiksen. Vi skrev, vi ved ikke, hvor din krokodilleskinsmappe eller de andre ting er. Men hvorfor vil du have dem tilbage? Og så besluttede jeg mig for at sende nogle frimærker alligevel, fordi jeg havde lovet ham det. Og jeg gider ikke være en, der ikke holder mit ord. Nu mangler vi kun et svar. Hvorfor forærede Danmarks ambassadør Helle Majs bog til Peter Frederiksen?
tænkte han slet ikke på konsekvenserne for os, for ofrene, som har stået frem i Danmark og Sydafrika og Lesotho? Har han overhovedet læst bogen?
Det svar kan vi desværre ikke få. Ambassadør Tobias Elling Rehfeldt ønsker ikke at give interview. Ambassaden svarer per e-mail, at han ikke må udtale sig om konsulære sager. Heller ikke generelt om, hvad en ambassade bør og ikke bør gøre for danske indsatte i sydafrikanske fængsler. Og således lidt mindre kloge, prøver vi at sige farvel til Peter Frederiksen for denne gang. Men vi ringer til fængslet for at sikre os, at manden lever endnu, før vi sender det her afsnit ud.
Og så kommer endnu et chok. Under telefonsamtalen med fængselspersonalet fortæller de, at han er flyttet til Simaks fængsel i Pretoria i marts i år.
Planen er nu, at han skal rehabiliteres i løbet af 3-18 måneder i Pretoria. Derefter vil han blive flyttet til et almindeligt fængsel. Men hvis han efter 3 år i Supermax ikke er rehabiliteret, hvorfor tror man så på, det kan ske nu?
Der vender angsten tilbage. Hvem vil han gå efter først? Efterforsker Linda Stein, anklager Amanda Beste. De to kvinder stod på hans dødsliste. Han fortalte selv kammerater, han ønskede dem dræbt. Men dengang vidste han ikke, at vi sad i politiet. Pludselig er vi alle 4 i fare igen.
I fare for manden, der indrømmer, han aldrig giver op.
Og så er det, at telefonen ringer.
Vent lige lidt, det hørte jeg ikke, Peter. Vent lige lidt 2 sekunder.
Min bror har fået et brev fra. Han vil hjælpe mig igen økonomisk. Nu her for en halv time siden, der kom den næste øverste fra fængslet her. Og han sagde, at min sag, når man kom til Bloemfontein, den er op ved The Provincial Office i Pretoria, og ambassaden er involveret i at få mig tilbage til Bloemfontein.
Du har søgt om Bloemfontein?
Ja. Men nu må jeg gå og sige, at min tid er brugt op. Jeg håber på, at jeg snart kommer til et andet sted. Ha' det rigtig godt.
Ja, i lige måde, Peter.
Hej.
Hej.
Der er historier i dit liv, du aldrig slipper. Peter Frederiksen er en af dem.
Han er sindssygt farlig og hævngerrig. Vi må, hvis vi selv skal overleve.
Hold øje med ham og gøre, hvad vi kan for at beskytte os selv. Og det kommer vi til at leve med.
Indtil han.
Eller vi dør.
Vi har forsøgt at få en kommentar fra Peter Frederiksens bror, Niels Melby Frederiksen. Men han har valgt ikke at svare. Denne podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørgen Stjerneklar. Jørgen Ravn står for indtaling af Peter Frederiksens dagbøger og breve. Torben Brandt har produceret.